Tere tulemast kuulema alushariduse taskuhäälingut Kes aias, mis aias? Mina olen Silja Järve.
Ja mina olen Kätlin Tänni.
Neljandas saates rääkisime meeskonnast kui jõujaamast ning see temaatika on olnud tegelikult läbivaks jooneks meie kõikides saadetes. Et me oleme kohtunud inimestega, kelle silm särab, rääkides enda tööst alushariduse valdkonnas. Ja kui mõelda, siis ühendab neid kõiki koos tegutsemine ja arenemine. Ja tänasesse saatesse palusimegi Maria Jürime, et ta tutvustaks ühte võimalust, kuidas luua sellist koostöist organisatsioonikultuuri.
Tere tulemast saatesse.
Tere ja aitäh kutsumast.
Et Maria sai tööta otseselt alushariduse valdkonnas, kui sa töötad Tartu Ülikoolis ning sinu töö osaks on koolitada muu hulgas ka alushariduse valdkonna inimesi. Kas sul on mõni seos veel alusharidusega?
Oh jah. Ma arvan, et kõige esimene seos on see, et minu ema oli siis tookord laste ja kasvataja ja hiljem siis laste ja õpetajate ja kasvatajate koolitaja. See oli selline põnev asutus nagu Vabariiklik õpetajate täiendusinstituut, nii et staažikamad kolleegid, kes kuulevad, võibolla mäletavad luuleheroodest, võttis värskas suvekursuseid, nii et mina alates neljandast eluaastast olen osalenud täiendkoolituses laste õpetajatele ja eriti armastasin ma ühte näkineju maimut, kes hommikul alati üle järve ujus ja kes võimlemist siis õpetas, et kuidas sirutada nagu puud ja liigutada käsi nagu tuuleveskid ja ma läbisin tema kursuse korduvalt, nii et kuskil enne kooli minekut ma ütlesin, et aga kas ma tunnistuse ka saan, kui teised saavad, siis ta kirjutas mulle tunnistuse. Nii et ja alushariduse praktika põhiliselt ongi siis seotud liikumisõpetusega, tegime panda tantsustuudiot, kus olid ka päris väiksed mudilased 10 aastat ja olen ka siidimaali õpetanud lastele siis alates 1,5-aastasest, kes enam pintsliga värve ei söö, kuni ja igasuguste muude vanustane, kui ütleme alusharidusealistele, nüüd 25 aastat. Aga põhiliselt Tartu Ülikoolist siis, miks mul alushariduse valdkond sattus, sest et kui ma sinna tööle läksin aastal 2000, tookord oli asutuse nimi õppekava arendus talitus, siis minu valdkonnaks jäi siis alushariduse õppekava, selle riikliku õppekava koordineerimine ja alushariduse teemadega olen jah päris pikalt tegelenud. Seda ma olen ka õpetanud siis alushariduse õppekava ülikoolis. Nüüd ma õpetan ka teiste astmete õppekava teooriat või õppekavandamist ning õppiringid, mis on siis minu kirg aastast 2009. Need on ka selline asi, mis alushariduses on tavaliselt eriti hästi tööle läinud.
Sa koolitad haridusinnovatsiooni üliõpilasi. Kuidas mõista innovatsiooni? Mis on innovatsioon ja mis ei ole innovatsioon?
Väga hea küsimus, sest et väga paljud innovaatilised asjad on need, mida näiteks käis tegi 100 aastat tagasi. Või kui me räägime siin sellest, et kuidas lapsed kõigi meeltega õpivad, siis Comenius tegi seda ikka juba päris palju aastaid tagasi, mitu sada. Nii et selles mõttes on nagu ideed, mis käivad ringi ratast, aga mis tähendab innovatsioon, on võibolla coachingu põhimõtetega hästi seletatav ja seal on üks printsiip, kui üks printsiip on, et kõik inimesed on okei, siis teine printsiip, et muutus on vältimatu, et asjad kogu aeg muutuvad, nad võivad muutuda ka selliseks nagu nad olid, aga et midagi jälle, noh praegu see sama Zoomi keskkond ja distantsõppe või siis see, et Eesti lasta, et läheb aina mitmekultuurilisemaks, tahame või taha, aga läheb, et muutus on vältimatu ja mida teha, et see oleks meile kõigile mitte ainult võimalikult talutav, vaid et võtta sellest võimalikult palju, et siis minna siis õppida seda.
Aga kas need õppiringid iseenesest on tekkinud seoses selle nüüdisaegse või muutunud õppikäsitusega või on sellel selline pikem ajalugu kaugemasse mineviku?
No õppiring ajalugu vaadata on päris põnev selles mõttes, et kui lugeda näiteks
Ameerika materjale, siis nad leiavad, et loomulikult see on siis USA's leiutatud selline õppimise viis. Rootslased on veendunud, et see on vana Skandinaavia, eelkõige siis Rootsi lähenemine. Juga mõelda, kuidas Eestis siis talud arest tuldi kokku ja käsitööd tehti ja talguid tehti. Siis loomulikult on õppiring väga vana soome-ugri lähenemine õppimisele. Et tegelikult see, et võrdsed inimesed, kes sarnast asja teevad, tulevad kokku, jagavad üksisel nippe, jagavad muresid rõõme, see on väga vana ja nagu öelda, et kus selle asja juured on, ma arvan, me jõuame ikka väga-väga kaugesse aega, et kõik need tsunftid näiteks, kas see on õppiring.
Ehk siis õppiringid isenesest ei ole innovatsioon, seda on inimkond juba ammustel aegadel praktiseerinud, aga läbi õppiringide on võimalik jõuda mõne innovatsioonini.
Absoluutselt need toetavad ja kuigi inimkond on ütleme aegade algusest sellist võrdsele õppimist toetanud, siis praegu selline demokraatlik avatud kultuur soosib seda rohkem, sest et on olemas kultuuri ja süsteeme näiteks nõukogude ajal, kus ikkagi programm kirjutas ette, õpetaja täitis, ei olnud seal midagi, et õpetajad ise leiutavad, mis nad teevad. Et see on selline mitte hierarhilise vaba ühiskonna õppimise viis.
Kui igas organisatsioonis see sisekoolitus või see õpetajate arendamine justkui on niikuinii selline asi, mis peaks olema fookuses, siis õpiringid on ehk selline võimalus, kuidas teha seda kõike efektiivsemalt.
Efektiivsemalt, tõhusemalt, lõbusemalt ja tõesti nii, et keegi ei tunne, et raiskasin aega siin koolitusel, et seda ma ju kõike tean ja et õppiring, kuigi sinna sobivad igasugused meetodid, siis ta on ikkagi aktiivne õppimine.
Aga kus ma nagu õppiringide kohta näita algust nagu võibolla otsida, et kui ma tegelikult veel mitte midagi ei tea, et kas selleks on mingi kool või selleks on mingid koolitused, et äkki sa valgustad meid?
Mõlemad. Selles mõttes, et meil on nüüd haridusinnovatsiooni õppekava, tudengitel on siis õppiringid ja siis õppiringide protokollid, mõlemad sellised suured kuuepunktised ained, on siis valikained ja õppimise õpetamise suuna tudengite seas on väga populaarsed, et see grupp läheb alati väga ruttu täis. Nii et seda on nüüd ülikoolis päris mitu aastat õpitud. Alguses õpetas seda Leelo Tiisvalt, kes ka seda on nagu oma Viimsi ja Randeri koolis teinud, aga siis mitte aastat nüüd mina olen seda teinud 5-6, igatahes praegune haridusminister käis juba minu õppiringi aines, see oligi siis esimene aasta ja tema tegi riigikogu inimestega õppiringi, et kuidas siis naiste vastast vägivalda ennetada märgat ära hoida, nii et see info on päris paljude tudengiteni jõudnud, aga muidugi kõik ei ole tudengid, kõik ei saa õppida ning selle tõttu on meil siis täienkoolitusosakonnaga kursused õppiringi juhtidele ning Kätlin on ka ju ühesõrel kursusel, ta on mõlemal kursusel.
Ma olen mõlemal nii rikastamis kui tugiprogrammis ja need on olnud tõesti hästi lahedad ja avardavad kursused, et...
Ja meil on olnud ka nüüd selline kompetentsikeskuste programm, mis nüüd just augustis saab kui konverentsiga läbi ja selle lõpus valmivad siis nii lasteõpetajatele kui kooliõpetajatele tutvustame pidulikult selliseid materjale, et üks on selline hästi lühike tõesti, et mõned leheküljed, et mis õppiring siis on, et noh, kui keegi ei tea, siis vaatab piltidega ja teine on siis selline põhjalik, on mitukümmend lehekülge.
Me jõuame ilmselt kohe ka selleni, et milles see õppiring peaks koosnema, et oleks üks õige õppiring. Aga enne tahaks veel teada, et kui nüüd õpeta tahaks, ütleme, googeldada seda õppiringi asja, siis tegelikult igal heal asjal, ütleme, heal lapsel on mitu nime, et kas need õppiringe nimetatakse õppiringideks ainult või on seal veel mingi termineid, millega tasuks googeldada?
Oo ja selles mõttes, et väga tuntud ingliskeelne termin on tegelikult PLC, PLC ehk Professional Learning Community, eesti keeles siis professionaalne õpikogukond. Aga eesti keeld on tõlgitud mitmeid Fullani ja Senge raamatuid, kus räägitakse siis koolist või lastajast kui õppivast kogukonnast. Ja siis on nagu küsimus, et kas kool või lastajad on õppiv kogukond, kus tegutsevad väiksed õpikogukonnad. Et need on nii sarnased ja selle tõttu me uurisime, et kas on ka teisi termineid ja see õppiring tundus tore ja sõbralik. Samas Tartu ülikoolis mina kuulun näiteks sellisesse grupeeringusse nagu praktikakogukond, kus tehakse ka tegelikult need samu õppiringi asju, nii et neid termineid on päris palju. Ja Saaremaal siis ühes koolis oli siis ägedate õpside klubi ja sinna siis oligi nii, et mitte, et tulge kõik meie kogukonda või õpiringi, vaid sinna kutsuti ainult kõik ägedamad. Nii et see oli hoopis teistmoodi selline, et kas sa oled selle klubi vääriline?
Kohe-kohe algab õppeaasta, et meie saade tuleb siin täitsa uue õppeaasta alguses välja. Et nüüd meil kuuleja kuuleb, et on õpiringid ja mulle tundub, et see on selline päris sobilik aeg, et inimesed on puhanud, tulevad suvest, on täis uut sellist motivatsiooni, innovatsiooni, teha suuri asja. Et mida sa soovitaksidki õpetajale, kes nüüd kuuleb meie saadet, et õpiringidest? Et millest siis alustada ja kuidas minna siis pärast suvepuhkust ja hakata looma midagi võib-olla enda jaoks vahvat jõut?
On olemas väga erinevaid formaate ja mõned on kirjandusega rohkem seotud, mõned on vaatlustega rohkem seotud, mõned lahendavad juhtumeid või siis nii-öelda muresid, mõned pigem jagavad rõõme ja lasteaias, ütleme, kui teil üldse pole kunagi õpiring olnud, siis kõige esimeseks soovitan kas mängude või meetodite õpiringi. Et tulevad õpetajad kokku, mõned toovad mingi mängu, näiteks sõnamängu, liikumismängu, siis selle katsetakse, järgne kord toovad teised, räägivatakse, kuidas läks. Sest see on selline asi, mis enamasti kõigil on sahtlis mõned head mängud ja lasteaednikele väga meeldib. Aga et mis teeb selle õpiringi siis teistsuguseks, kui seal nii palju erinevaid variant on, ongi eelkõige see, et see on hästi praktikapõhine, et üks puha, kust me selle info siis saame, vaatasime YouTubeist kedagi, kutsusime Soomest kellegi külla, kutsusime hoopis mõne, ma ei tea, suhtetreeneri, psühholoogi meile midagi õpetama, et me viime selle praktikasse ja me ei lõppe sellega ära, et aha, keegi käis koolituses, võt Kätlin õppis uusi sõnamänge, nüüd me kõik õppisime tema käest, lähme oma rühmadesse, et sellega asja ei lõppe, vaid siis pärast analüüsitakse, mis läks hästi, miks läks hästi, sest väga tihti õpetajad, ütleme, et ta sai sealt 5-6 mängu, proovis neid kõiki, ütleme, kaks läksid tööle, aga kolm ei läinud ja võibolla ta ütles, et need on minu lastele liiga raske, et minu rühmas ongi liiga palju neid, kellel pole eesti keel emakeel. Aga võibolla, kui seal teha paar väikest kohendust, saaks ka neid mänge kasutada. Aga no siis ongi, et ju uued asjad tulevad peale ja väga suured muutused ei lähe ju ruttu tööle. See ongi see, et kui me näiteks hakkame lasteaias tegema projektõpet või näiteks tõesti laste arvamusi kaasama, et mida nad päriselt tahavad õppida, siis võib pedagoogiliselt dokumenteerima. Need asjad, nad ei lähe kohe tööle, sest et nad on nii teistmoodi ja siis isegi kui ta läheb tööle, võibolla pärast selgub, et see polnud ikkagi päris see. Ja võt, siin ongi vaja sellist kollegiaalset tuge, nii et kuigi õpiringis võib käia külalise sineid, eksperte, võib vastastiku teemasid jagada, õpiring hästi tähtis tunnus on, et ta ongi ring. Noh, miks mulle see sõna meeldib, et ta on nagu kuningas Arturi rüütlit ümarlaud, et kõik on võrdsed, ilusti, ei ole kedagi võrdsemat seal, kuigi keegi võib olla moderaator, on kasulik, kui keegi on õppinud need meetodeid, et kuidas inimesed siis saavad ennast väljendada. Seal on selline turvaline kollegiaalne õppimine, seal ei ole sellist nagu hukkamõistmist või ütleme, kes on vanemad kuulejad seltsimeheliku kohust, et kuidas sa nüüd niimoodi tegid, nii küll ei tohi teha, vaid just selline, et proovitakse lahendusi leida, proovitakse head leida ja ütleme, mis veel tähtis on, et on regulaarne, et kui meil on siis paar kord aastas mingisugused kohtumised, siis on õpiringiks vähe, et noh, ta võiks olla mõnes kohas on kord kuus, mõnes on kahe nädala tagant, mõnes on isegi iga nädal, oleneb, noh, mis asju seal tehakse, aga et on regulaarselt, inimesed on võrdsed, nad õppivad üks puha kuidas, see on noh, tõesti variante seinast seina, enamasti on see küll aktiivõppe ja siis nad katsetavad seda praktikas ja reflekteerivad, kuidas läks ja katsetavad uuesti. Et selline asi on õppiring.
Aga tavaliselt asutuses kõik algab juhist. Ja et ma mäletan, et kui me koolitusega käisime, siis päris palju oli seda, et kuidas seda mõtet nagu oma asutusse viia ja kelle mõte see peaks olema. Et mis sa, Maria, arvad, et kas see peaks olema nagu juhi poolt kuidagi suunatud, et õpiringid tekivad või siin on hoopis see vastupidi, et see on kuidagi nagu kasvanud sealt õpetajate poolt. Ma äkki see natukene nagu seda laiendaks mõtet.
See on väga hea küsimus ja ma mõtlen, kas see oli meie ühel koolitusel oligi küsimus, et kas juht võiks, kas ülemus võiks kuulada õppiringi. Ja siis oli, et ülemus ei võiks, sest ülemusel on alluvad. Kui aga juht on liider, demokraatlik, ta usubki sellist meeskonnas tegutsemist, siis sellisel liidritüüp juhil on õppiringist palju kasu, kuna täpselt tulevad initsiatiivid, oi, aga siia võiks loodusrada teha, oi, aga siit me võiks dokumenteerida, teha oma laste ja blogi ja tal on palju vähem vaja inimesi sundida igasuguseid asju tegema. Et on lasteaedu, kus juhtkond on õppiringis ja see on täiesti loomulik. Samamoodi see võrdsuse küsimus on lasteaedu, kus abiõpetajad, assistendid, noh, kuidas iganes see süsteem täpselt on, et nemad on kõik õppiringides ja samamoodi ka tehakse näiteks rühmas, ütleme, alagruppi tegevust. Nad on täiesti, tõesti võrdsed, aitavad, lähevad oma gruppiga, dokumenteerivad, teevad kõike. Samas on lasteaedu, kus need abid on ikkagi noh, natuke nagu selle söögitädi mälestusega, et neid ikkagi nagu ei taha, et kampa, nemad teevad oma õppiringi, juhid teevad siis teiste juhtidega oma, et sõltub, kui hierarhilised on suhted, sest õppiring isenesest ongi selline väga mitte hierarhiline õppimise viis ja seal võivad olla nii juhid kui assistendid, juhul kui need suhted ongi sellised, et nad tegelikult on nagu kolleegid, eelkõige kolleegid ja siis ainult need rollid tulevad.
Õpiringi väljund, et mis selle õpiringi nagu väljund peaks olema, et kui me tuleme tegelikult kokku, meil on kindlad inimesed, seal see regulaarsuseks järjepidevus, aga kuhu me selle õpiringiga nagu välja peaksime jõudma, et mis oleks meie see ühine eesmärk, et miks üldse seda õpiringi teha?
See on väga hea küsimus ning õpiringi puhul see eesmärgistamise Teid on kaks, et üks on see, et meil ongi kohe mingi eesmärk. Näiteks lasteajas ütleme, et kolm inimest käisid õpiringi juhtide koolitusel ja üks alustab näiteks liikumismängude õpiringi või lihtsalt mängude õpiringi. Teine näiteks HEV-lapse kaasamine ja võib-olla ta peab just silmas kõiki neid autistlike joontega hüperaktiivseid, noh, kõiki selliseid HEV-lapsi ja võib-olla kolmandal on näiteks õues õppe. Ja siis nüüd igaüks valib, et millisesse ringi läheb või võib-olla keegi ka ei lähe. No see on ka nüüd laste ja kultuuri küsimus, et õppiringi tunnus on, et tegelikult ta peab olema vabatahtlik. Et kui öelda, et ma sunnin siin õppiringi, siis see ei hakka tööle. Aga võib muidugi olla, et mõnes lasteajas õppiringid töötavad ja kui sa sinna lasteajada tööle lähed, näiteks lähed Tartu Terakesse, sul ei olegi valida, sa kohe oled mõnes õppiringis. Või nagu Valdorf koolis, ma lähen Valdorf kooli ja tegelikult see neljapäevane kolleegium, mis neil on, see on ka väga õppiringi sarnane koht. Et see võib olla ka organisatsiooni kultuuris niivõrd sees, et lihtsalt selles lasteajas on õppiringid. Aga kui neid alguses ei ole, siis on mõistlik, et jah, et liidrid siis kas nad kutsuvad teema järgi või teine variant, nad teevad mõne põneva meetodi, mis on siis aktiivõppe läbi, et inimesed proovivad näiteks, et kuidas on siin vastastiku kas sibulat koorida või mingit pantomiime teha näiteks mingitest lapsevanematest või lastest siis vahetada siin rolle ja siis osalejad vaatavad, kas neile see sobib või tundub põnev, saavad kokku ja siis nad ise panevad paika, et mis on nende eesmärgid. Et juhtidele võib see tunduda natuke hirmutavam, et äkki siis ei lähe laste ja arengukavaga kokku või õppekavaga kokku. Aga nii palju kui mu praktikas kogemus on ja kui palju inimesed on ka jaganud koolitustel, enamasti see eesmärk, mis inimestel on, tegelikult haakub üsna hästi nende teemadega, sest et sa võid alustada ju sellest, et kuidas suhelda vanematega või neid toetada või et kuidas ja näiteks toetada keeleõpet või kuidas lõimida või aga lõpuks see läheb kõik nende üldiste asjadega kokku ning õpetajad on lihtsalt siis motiveeritud oma näiteks just matemaatika ja keele lõimimis õppiringis tegutsema.
No, mainisid sibulakoorimist, aga ilmselt sa ei mõelnud nagu päriselt sibulakoorimist. Äkki sa räägid, mida sa sellel täpsemalt mõtlesid?
Ja, et õppiringi meetoditel on sageli sellised väiksed koodnimetused, et ütledki, et need on sibul või on ämbliku võrk või on ilmakaared. Ja see sibulakoorimine on nüüd selline meetod, mis sobib siis erinevate
probleemide või murede lahenduse leidmiseks või lihtsalt arutamiseks, kui on mingi dilemma, et üks inimene mingi aja jooksul, näiteks 2 minutit või 5 minutit, 4. Grupis räägib oma asjadest ja teised kuulevad ning võivad märkmeid teha, aga ei või midagi muud segada. Siis see inimene on vait ja mõnedes kovisiooni variantides inimene läheb ka toast välja, aga õppiringist ta ei lähe, aga siis teised arutavad selle üle ja nad mitte ei aruta, et oi, kuidas ta siis nii tegi või et ei nii, küll mina, küll nii ei teeks, vaid katsuvad selles tegevuses leida just sügavamaid kihte, et ongi sibula ülemised kihid on, et mida ta tegi, mida ta ütles, aga all on, et milline õpetajad on, miks ta arvab, et näiteks õpetajal peab olema vastus küsimusele, mis juhtub, kui õpetaja ütleb, et aga ma ei tea sellele vastust, tuleb see identiteet ja lõpuks tulevadki väärtused, et kas väärtus on meil siis nagu kõike teadmine või väärtus on õppimine ja siis, kui seal niimoodi teised koorivad ja samas nagu otsides just sellised positiivsed väärtused ja seda, miks see inimene nagu neid valikuid tegi ja mis võimalusi tal nende väärtuste pealt veel on, inimesel on päris põnev, et ta võib saada uusi perspektiive, siis vahepeal on sageli küsimuste vastuste ringid, siis inimene saab jälle täiendada, jälle teised ja niimoodi võibki juhtuda, et me jõuame mingi üsna väikese juhtumi põhjalt selliste sügavamate identiteedi ja professionaalsete väärtuste küsimusteni ning sellest ei saa kasu üksnes õpetaja, vaid kogu see seltskond, sest nii vaikselt hakkavad kujunema jagatud väärtused, mis on lastes väga tähtis ja teistpidi ka see, et jaa, meil on see jagatud väärtus, aga mina seda autonoomiat mõistan natuke teistmoodi kui kolleegid, et need inimeste eripärad ja isiklikud väärtusruumid saavad ka täpsemaks, kuna nende asjade üle on väga sügavalt arutatud.
Kui nüüd näiteks mitmel kolleegil on selline teema, mida ta tahaks arutada, siis kuidas teha seda valikut, et nüüd sinu teema on olulisem, et selle võtame ja sinu oma jätame nagu tuleviku jaoks?
Siin on ka küsimused ja variantid. Et näiteks LP-mudeli puhul ongi, et seal on umbes 8 ringi ja siis kõik räägivad ja valitakse üks välja ja sellega tegeldakse siis põhjalikult kohe mitu kohtumist oma mudeli järgi. Kui me teeme sellist nii-öelda tavalist sibula koorimist nelikutes, siis see ring on üsna lühik, et näiteks ongi, et inimene räägib 2 minutit, siis teised ekspertid 3 minutit, jälle 2 minutit, 3 ja veerand tunniga saab üks inimene nii-öelda läbi kooritud. Ja siis lähme järgmise juurde, 4 korda veerand tund ja tunni ajaga meil on siis 4 sibulat kooritud.
Aga see ikkagi eeldab siis siin juhul seda, et keegi on käinud nendel koolitustel õppinud neid meetodeid?
No iseenesest õppiringi kohta nüüd on Tallinna Ülikool on avaldamas, Tartu Ülikoolist tuleb ja on ka teised avaldanud ka eesti keeles materjale ja näiteks see Linpilcare veebilehel on päris palju protokolli üleval ka eesti keeles ja inglis keeles muidugi, kui googeldada neid PLC meetodeid või protokolle, neid on sadu ja nad on ka vabad. Nii et tegelikult võib võtta ette ja hakata katsetama. Aga ma soovitan tõesti jah seda koolitust, sest et seal me mängime need asjad ka läbi. Ning siis saabki proovida, et mis läks tööle, miks ei läinud tööle, mis mulle meeldis, sest näiteks paljud meetodid on ka sellised tagurpidi meetodid, et me teeme olukorra eriti hulluks või mängime sellist eriti selliseid lapsi, keda ma oma rühmas nagu ei tahaks näha, mis on ka hea tee väärtusteni jõudmiseks ja on paljud inimesed öelnud näiteks, et kui nad neid kas lugesid või nad mingil muul koolitusel proovisid, nad leidsid, et oi, see on jube, me ei taha, aga kui nad siis selles turvalises keskkonnas läbi mängisid, nad said aru, et tegelikult seal on väga suur potentsiaal, see on väga vahva ning õpilastel samamoodi õpetajatel võivad olla mingi teele arvamused, mis tulevad ühest kogemusest. Näiteks üks lasteaia õppejuht ütles, et temale see näitemängu asja üldse ei sobi. Ja noh, olgu ei sobi, aga kui me tegime näidendit, siis tema sattus just sellesse ühe teise õpetaja teismelise poja rolli, kes oma arvutimängu mängis. Ja see oli nii vahva, kuidas ta rolli sisse elas. Ja ütles, et ma ei saa ju katki jätta, vaata, naabripoisid on must vanemad, nad praegu mängivad minuga. Ja kui mina praegu ära lähen, et siis meie meeskond on surnud sellepärast ja nad mind enam mängu ei võta. Ja kui ta pärast ütles, et tegelikult selline mängimine talle väga meeldis. Et võt, siin ongi vaja kogemust ja seda on vaja just sellises õhkkonnas, mida meie seal koolitusel loome, kus eksimine ongi võimalus õppida, mitte selline, et ui, kuidas on niimoodi, sa oled professionaalne õpetaja nüüd niimoodi ütled. Aga jah, et õpiring alguses, kui satub keegi selline kolleeg sisse, kes on natuke sellise suhtumisega ja ta on ka võib-olla natuke autoriteetsem, siis võib juhtuda, et kõik need kenad meetod, mis on vabalt internetis kõik saadaval, noh, kõik võib-olla ei ole mõnda vaja tõlkida või kohandada, aga nad ei lähe tööle. Sest jah, see just see võrdne ja hinnangu vaba ja selline mänguline õppimisõhkond on hästi tähtis ja ütleme, kui seda hetkel ei ole, siis üks puha kui hea sibula koorimine või muu meetod tegelikult ei hakka tööle.
Et Maria, sa ütlesid, et mõnikord ei lähe õpiring tööle. Et kas siis ongi kõik, et tegime, proovisime, tööle ei läinud ja nüüd on meie organisatsioonis kriips peal. Või on seal midagi, millega sa saaksid tegelikult ikkagi selliseid anda meile motivatsiooni ja kuidagi ergutada, et uuesti proovima?
No iseenesest see ongi nii, nagu ma enne ütlesin, et mida suurem muudatus, seda keerulisem on, et see esimesest korrast kohe nipsust tööle läheb, sest et sageli siis ta ei ole suur muutust, kui ta kohe niimoodi tööle läheb. Ning siin see õppiring ongi hea asi, et kui esimene kord tööle ei lähe, aga me kõik oleme optimistlikud, me tahame proovida, siis me saamegi reflekteerida, analüüsida, ausalt arutada, mis meeldis, mis ei meeldinud. Võib ka juhtuda näiteks, et me kõik leiame, et kui meie õppiring oleks natuke väiksem, läheks ta paremini tööle, kuigi samas kui õppiringi kõik vabatahtlikult tulevad, siis kui me mõtleme, et kõik on okei, siis võib juhtuda, et need, kes algul tulevad sinna sellisest skeptiliselt ja oma eelarvamustega, siis ongi meil meetodeid, kus me tunnustame iga ühe juures midagi ja siis teda tõesti siiralt tunnustatakse, siis ta läheb lahti. Ning õppiring, jah, teda kindlasti tasub katsetada ning kui ta kohe tööle ei lähe, siis jah, minna ise koolitusele, kutsuda koolitaja kogu oma lasteaeda, sest et me oleme ka mõnele lasteajale teinud tervele meeskonnale, et noh, näiteks 20 inimest kogu lasteajast saavad õppiring juhi koolituse, loomulikult nad ei hakka nii palju õppiringe tegema, nii suuri lasteaedust pole, aga siis ongi, et algul nad teevad näiteks paari kaupa, siis on julgem teha, näiteks 20 käis koolitusel ja 8 tükki tähendab siis 4 õppiringi tuleb, mis on nagu väga mõistlik, et kindlasti tasub siis lihtsalt juurde õppida, katsetada ja sama on kõigi suuremate muutustega, et no, näiteks see sama pedagoogiline dokumenteerimine, et oota, mis ma tein appi, ma tegin õudsa paperi kuhja, et seda sinna mul küll aega pole panna, et jätame selle ära, meie lasteaedas ei sobi. Et siis pigem tasub katsetada, et olgu, ma tahan jäädvustada, kuidas see laps mängib, kas romaani kirjutamine lapse mängust on ainus variant, äkki ma saan näiteks videot salvestada, äkki ma saan kuidagi teistmoodi teha seda sama asja nii, et ma ei peaks enda ajast tohutult tunde sinna pühendama. Ning õppiring ongi see väga hea koht, kus tuleks see kokku ja siis need, kes on võib-olla kogenemad dokumenteerijad räägivad, aga mina teen nii, mina teen nii, mina teen nii ja kui selles konkreetses lasteajast neid ei ole, saab ju kutsuda mõnest teisest lasteajast. See on ka võimalus kutsuda tõesti naaberlasteajast mõni õppiringi juht. Aha, aga teie lasteajast 2 aastat juba on töötanud, no mis te seal teete? No olgu, tuled meie lasteajada, mängid midagi läbi, saate kokkuleppele seal, sest paljud lasteajad ka koolitavad.
Aga sinu kogemused, et oled sa näinud mõnda organisatsiooni, kus see ei lähegi käima?
Jaa, kindlasti. See ongi see, et kui on väga autoritaarne juhtimistiil ja kui on sellised, no see ei sõltu tegelikult vanusest, aga ütleme õpetajad, kes tahavad olla täitsa täiuslikud, mitte näidata oma vigu, samas teiste suhtes on suhteliselt hinnangulised, et kuidas tema mina selliste lastega küll tulen hakkama, tulen toime. Siis on väga raske teha õppiringi, sest õppiring ongi just selline koht, kus sa saad teiste professionaalidega täiesti lahtiste kaartidega oma küsimusi, oma võitega, oma probleeme ja dilemmasid samamoodi arutada, et saada veel paremaks professionaaliks. Sest nii pea, kui ma ütlen, et ma olen täitsa täiuslik, siis õppimine ju lõpetab ära.
Aga kas grupil on ka õigus näiteks otsustada mõnikord, et tegelikult võib-olla see inimene väga tahab seal olla, aga ta lihtsalt nagu sellesse ringi tänasel päeval selle teemaga võib olla või siis sellise suhtumisega ei sobi.
Kui see õppiring on vabatahtlik ja kui see kolleeg sinna tuleb, siis selles mõttes sobib õppiringi lahenduskeskse coachingu idee, et kõik inimesed on okei. Ja nad tõesti ongi okei. Ja kui kõik selles ringis usuvad seda, siis see inimene, kes võibolla oli algul skeptiline, oli hinnanguline, seal taga on enamasti mingisugused, ma ei tea, lapsepõlve kogemused, tal oli selline ema, isa, mõni õpetaja, et ta ei ole ise selle õnnelik, aga tal on raske sellest lahti lasta ja kui ta vaikselt saab selle kogemuse, et ma tegelikult võin ka teistmoodi ja kui ta teeb midagi, näiteks ütlema, ta teeb mingit lahtist tegevust, teised tulevad vaatama ja tõesti tunnustavad, et kuidas sa nüüd said kohe aru, et see reegel on liiga keeruline ja kuidas sa sõnastasid nende nukkudega ümber, et noh, et kus sul see mõte tuli? Ja siis ta ütleb, oh, mul kogu aeg need käpid nukud tulevad ja niimoodi, siis mõtleb, et äkki ma olen loov, äkki ma jälgin mängu, äkki ma saan kohe aru, kui mõni laps ei saa aru näost keha keelest. Ja tal on võimalusi silma paista ilma sellet, et oleks see hirmus tark ja ütleks, mis aastal Piaget oma tarkused kirja pani või midagi muud. Ning selles mõttes meie ülikoolis üks 15 liikmeline seltskond sai siis selle lahenduskesksete coachide koolituse. Ja seal oli ka inimesi, ülikoolis on ju väga targad inimesed, kes esiteks seda koolitajat proovisid seal paika panna ja siis nagu üldiselt on nad arvamusel, et noh, minu ümber on ikka väga palju lolle inimesi. Aga kuna me leppisime kokku, kõik on okei, siis oli huvitav, et eriti kui me tegime siis pärast, noh, meil olid sellised pikad mitme nagu nädal, siis veel nädal, neli sellist nädalast pikka koolitust ja siis selline väike lõpuseminar veel ja võtsime kokku, siis ta ütles, et aga siin olid üllatavalt normaalsed inimesed. Et see ongi niimoodi, et tegelikult kui kõik nii mõtlevad, siis isegi kui mõni algul mõtleb, et nah, ei ole nagu normaalsed, aga kui teised suhtuvad temasse, et ta on tore, siis ta selles kambas ongi tore, nii et mina seda õppiringist välja hääletamist või mõista andmist, ütleme, mul on pigem teistsuguseid lugusid, et oligi see, tundus nagu pipratera või tõrvatükike seal sees ja pärast sulas sealt päris kena mesi välja, et kui ta on vabatahtlikult, siis järelikult tegelikult saab asja.
Aga on sul mõnda näpunäidet või mingi tööriistaga anda, et noh, kuidas näiteks ise õppida olla avatum või kuidas treenida oma avatud olemist või kuidas nagu aidata teisel avaneda, usaldama õppida?
Ma arvan, et kõige tähtsam on see nii-öelda õhkkonna loomine, et selle inimese juures inimesed tunnevad, et nad saavad olla nad ise, nad saavad tunda ennast vabalt, nad ei pea kuidagi välja näitama, et appi äkki ma ütlen midagi lolli, appi äkki ta näiteks mõnede juhtidega on ka sama, et äkki ta märkab, et kuidas ma nüüd ei tea siin nagu Piaget või Kotski põhilise erinevusi või no, et ma ju peaksin seda teadma, et see on hästi tähtis, et ta suudab selle vaba õhkkonna luua ja see on võibolla isegi kõige tähtsam, sest et ta võib osata paari meetodit ainult ja nendega saab väga kenasti sõita, ta võib osata mitte ühtegi meetodit, sest kui aastal 2009 ja 10 meie hakkasime tegema kujundava hindamise õppiringe koolides, siis tegelikult neid protokolle ja meetodeid, see sama, ütleme, sibulakoorimise näide, neid ma üldse ei kasutanud ja kolleega Anita Kärner ka mitte. Me nägime, et need on, me lugesime nendest, aga me mõtlesimegi, et me oleme vabad inimesed, me oleme loovad inimesed. Mis mõttes ma ütlen, sina räägid 5 minutit, nüüd sa oled vait, nüüd meie räägime 10 minutit. See on ju tobe. Laseme nüüd iga ühel rääkida, 2 minutit võtame liiva kellaga aega. No me ei ole mingid sellised pedandid, me saame niisama hakkama. Ja kuna õpetajad olid motiveeritud, sinna tulid need, kes tahtsid kujundava hindamisega tegeleda ja kuna meie olime samas ka nagu sisueksperdid, siis asi toimis väga hästi, aga meil läks päris palju energiat selle peale, et ütleme, ringis oli näiteks 8 inimest koos ja nendest näiteks 75% ajast rääkisid 2. Et öelda, et olgu väga tore, aga kuuleme nüüd, mis teised kütlevad, et need samad protokollid tegelikult teevad, ütleme, et õppiringi juht ta võib kas olla väga hea selline organiseerija, et suudab vaikselt rääkima panna ja väga jutukaid veidi
tagasi hoida. Või tal võiksid olla siis need protokollid, mis teevad seda tema eest, et tema ei pea olema see paha inimene, kes ütleb, et jää nüüd sina vaite, lase teisel ka rääkida.
Ja nüüd teeme saatesse väikese pausi. Maria mainis saate alguses meile oma toredaid mälestusi Värskaga. Ka Kirst Ordil viib meid täna Värskasse.
Eesti NSV-s tegutsesid üldharidussüsteemi heaks haridusministeeriumi allasutused. Vabariiklik õpetajate täiendusinstituut 1945 kuni 1989, mis seejärel reorganiseeriti Eesti Hariduse Arenduskeskuseks, lühendiga EHA. See tegutses 4 aastat, järgnes reorganiseerimine haridustöötajate koolituskeskuseks, mis tegutses 2 aastat. Vabariiklikule õpetajate täiendusinstituudile kuulus suvekursuste baas Värskas, kui esialgu toimusid lasteaiatöötajile ühised täienduskursused 1940. aastal lõpul 1950. aastail erinevais Eesti paigus, siis 1980. aastaiks oli välja kujundatud süsteemne kvalifikatsiooni tõstmise kursuste süsteem üldhariduskoolide direktoritele, eri õppeainete õpetajaile, lasteaiajuhatajaile ja kasvatajaile ning muusikakasvatajaile. Vaatamata kesistele olmetingimustele, milleks olid siis endised Eesti Vabariigi sõjaväelaagri barakid Värskas, olid suvised kursused väga oodatud, sest kaunis loodus ja eriline atmosfäär, vastastikune teadmiste rikastamine ja kogemuste vahetamine, ühine vabaaja veetmine ja nii edasi liitsid eri paigust kokku tulnud kolleege. Talveperioodil toimusid aga lühema pikkusega kursused Tallinnas, Sakala tänaval, täiendusinsti peahoones. Tuntud oli ja populaarne oli ka Eduard Vildenimelise Tallinna pedagoogilise instituudi nii nimetatud Lasnamäe Akadeemia, mis oli asutatud 1976, kus koolitati koolijuhte, õpetajaid ja teisi haridustöötajaid. Vabariikliku õpetajate täiendusinstituudi koolieelse kasvatuse kabinetti juhatasid Meeta Terri, Eeva Lootsar, Asta Rohtla ja teised. Kui mõelda tagasi Eesti lasteaedade tegevusele aastail 1940 kuni 1991. aastani, siis meenuvad need paljud tublid lasteasutused ja nende töötajad, kus pühenduti tööle suurima lugupidamise ja austusega lapse vastu, sest Eesti lasteaednikule on see olnud omane aegade alguses, see tähendab Eesti Vabariigi perioodilt. Ja see oli suur õnn, et 1940. aastaist said koos nooremate kolleegidega töötada meie vanemapõlve lasteasutuste juhid ja kasvatajad, kes andsid edasi seda kogemust, mida ja kuidas nemad olid õppinud oma erialal. Ja olid need külalised toonase Nõukogude Liidu aladelt või Euroopast või isegi Lõuna-Ameerikast, rääkimata Põhjamaadest, olid nad alati vaimustuses meie lasteaedadest. Just nende esteetilise väljanägemise, kujunduse, poolest ja lastega tehtavast tööst. Samuti nii nagu aastal 2012, kui Eestit külastas üle 700 osaleja eri maailma eri paigust ja 200 umbes neist külastas Eesti lasteaedu, kui avarad on Eesti lasteaedade ruumid, kui suured on laste mänguväljakud ja et lastele korraldatakse toitlustamist 3 korda päevas. Nii et meil on rikkust, mida hoida ja mida pärandada oma järglastele. Ja nüüd ma jõuaksingi eelkäijate pärandi austamise küsimuse juurde. Tänased teie kõik, kes te töötate Eesti lasteaedades, tegutsete oma eelkäijate ennassalgaval tööl. Hoolimata rasketest aegadest, eriti sõdade ajal, okupatsioonide vaheldumise ajal meie lasteaednikud ei hoolinud oludest, vaid enamik neist tegutsesid järeltulevate põlvkondade heaks. Ja seetõttu me peaksime olema oma hinnanguis delikaatsemad ning oskama leida neist aegadest, mida positiivset nad meile pärandasid, mitte ainult viidata nendele ideoloogilistele momentidele, vaid need lasteaednikud, kes pidid töötama neil aastail, nad ei olnud ju süüdi, et selline olukord oli tekkinud. Ja vesteldes paljude endiste lasteaednikega, kes nüüd puhkavad viimset und, nad kõik rääkisid mulle sellest ja nad armastasid oma tööd.
Et õpiringid toimuvad õpetajate vahel. Õpetajad võidavad sellest päris palju, sellest me oleme täna aru saanud. Aga kuidas need õpiringid toetavad last ja kuidas õpiringid toetavad lapsest lähtuvat kasvatust?
See, et me tõesti lähtumegi lapsest, et me vaatame, et millised on mitte ainult tema võimed või eripärad või teadmised siin erinevates valdkondades, vaid ka näiteks huvid. Siin õpiring annab väga hea kogemuse, sest see, kui ma kolleegidega tõesti suudan arvestada iga ühe vajadusi, see aitab kuulata ka lapsi paremini ja samamoodi anda näiteks kõigile rääkimisvõimalust, kõigile võimalus ära kuulatud saada ja see kogemus, et kui mõnus on ära kuulatud saada ning nii avanevad ka need lapsed, kes võib-olla ei julge endast alguses nii palju rääkida ning õpiringis, mis lapsest lähtuva lähenemise puhul ongi see, et kui me näiteks läheme edasi ja meil ei olegi sellist väga täpset õppekavandamist näiteks nädala või kuukaupa, vaid meil ongi mingid laiemad üldisemad eesmärgid, aga kuidas me selleni jõuame, seda otsustavad hoopis lapsed, et kas me hakkame uurima luukeresid või pimedust või ämblikke või lima või kolle või olümpiat või mis iganes neile huvi pakub. Siis see on asi, mis mõnedel õpetajatel jälle on juba pikk praktika siin üle 10 aasta, samas osadele on täiesti uus ning kui nad seda korra proovivad, küsivadki lastelt, mis te tahate, võibolla, ma ei tea, Mikku või Manni on selline aktiivsem, ütleb, et võt, et vaata sinna olümpiat ja tahaks epeed ja hakkame mõõkadega vehklema ja siis terve rühm kordab järgi. Iseenesest ju tore, et midagi tuli, aga et kas kõik ikka seda tahtsid ja siis õpetaja nagu, noh võibolla siis nad teevad mingit projekt ja järgmine kord tulevad jälle Mikku ja Manni asjaga välja, et ta jookseb kinni, et kas me siis nagu nemad hakkasid nüüd õpetajateks ja pakuvad terve aasta teemad ja kogu teine rühm on täitsa tasa. Ja siis ongi kasu, kui tal on see kolleegid õpiring, et kuidas siis saada ka nende vaiksete laste arvamused kätte, et võibolla nad näiteks algul kõik hoopis joonistavad ja siis hakkavad rääkima, kõik ahel on juba erinev pilt. Ja siin õppiringis selline vastastiku ideede jagamine järiti see, kui mõne asi välja ei tule. Et näiteks nad tegidki otsus, et hakkame nüüd siin peed tegema, et mis need mõõgad siis on, kas me saame mingid turvalised pehmed mõõgad või teeme päris või keegi sai haiget ja nüüd on see projektist ja nüüd on vanemad vihased ja et mis lapsest lähtub. Läheme turvaliselt selle juurde tagasi, et tere kevad, see on ülane ja see on sinilill ja mingit... Et selles mõttes siis on õppiringist väga palju kasu, et siis saab ka analüüsida näiteks, et keegi sai haiget, aga mida me sellest õppida saame, et mitte tappi, nüüd on projekt õppel vesi peal.
Meie tasku hääling, eks ju, on koostus siis Eesti Lasteaednike Liiduga, et kas näiteks me võime praegu siin improviseerida ja mõelda nagu, et kuidas liit saaks teha näiteks oma ühe õpiringi.
Liit teebki hoopis Zoomi kaudu mingit õpiringi, eriti kui on selline spetsiifilisem huvi, et kui on näiteks õpetajad, kes tahaksid, ütleme, muusika õpetuse kaudu lugemist õpetada. Olgu nad siis rühma või muusika õpetajad, neid võib leiduda, aga võib-olla igas lasteas sellist üldse pole ja siis nad tulevad kokku ja siis nad hakkavad vastastiku häid nippe, meetodeid, võtteid, videoid võib-olla vahendama, siis jälle katsetavad, võib-olla saavad päriselt kokku, võib-olla saavad Zoomis kokku, et sellised lasteaedad ülesed õppiringid on ka täiesti võimalikud.
Seda, et kuidas sinu kogemus selle veebikeskkonnas siis õpiringi kujundamise ja sellise tunnetusega on, et võibolla nagu ka siin mõned nipid või julgustused või mingid sellised kohad välja tuua, nagu millega peaks arvestama?
Alguses ma olin väga vastu. Ma ütlesin, et õppiringi ei saa veebist teha, see ei kõlba kuhugi. Ja ütleme, sul on nüüd kogemus, et me saime päriselt kokku ja siis me läksime veebi, et päriselt on ikkagi teine tunne. Aga samas veeb oli siis küllatavalt normaalne asendus, et mõnda asja sai seal päris kenasti teha, mõnda asja sai seal isegi päris vahvalt igasuguseid programme kasutades, näiteks sõnapilved tekkisid või tekkisid sellised konstellatsioonikaardid graafilised, mis ütleme reaalses ruumis nii hästi ei toimigi või noh, olekski gruppitöö, kus igal gruppil on arvuti ja siis tundub nagu, et no mis me selle arvuti sinna toome, teeme niisama paperiga. Et selles mõttes tal olid isegi oma teelised, kui sul on veeb ühendus, siis Zoomi teel sa saad osaleda.
Aitäh Maria nende põnevate mõtete eest ja mina juba ootan Kätlin, millal sina järgmist õppiringi meile modereerima hakkad. Ja head õppeaasta algust sulle!
Aitäh ja head õppeaasta algust kõigile laste ja inimestele ning miks ei võiks see tuua kaasa mõnda sellist mõnusat õppiringis õppimist. Kes on julged ja kohe valmis vette hüppama, siis mängud õppiringi võite kohe sügisest käima lükata. Kui tahate midagi sügavamat ja keerulisemat, siis koolitusteks võimalusi leiab.
Aitäh, Maria!
Kes aias?
Hoidke siis silm peal ikka meie Facebooki lehel Kes mis aias. Meid saate te kuulata SoundCloudis ja YouTubeis ning vajutage julgelt YouTubeis meie kanali telli nuppu, et siis meie uued saated sulle endast märku annaksid ja sa saaksid olla meie esimeste kuulajate hulgas. Ja kohtume peagi.
Kohtumiseni!